SBS Radio.
Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії голова управи Союзу українських організацій Австралії пан Стефан Романів. Він же заступник президента Світового конгресу українців і також відомий в багатьох інших ділянках, зокрема і Community Languages Australia. І якраз про це ми сьогодні поговоримо і про Світовий конгрес українців, і про СУА, і про конкурс СБС 2019 року. Отож, пане Стефане, вітаємо вас знову на хвилях радіо СБС. Спершу зібрання Світового конгресу українців у Німеччині, яке щойно відбулося там.
Світовий конгрес українців щороку відбуває свої річні загальні збори. Ми переважно чергуємося між Україною і країни в діаспорі. Цього разу ми вирішили це зробити в Берліні, в Німеччині, з двох точок зору. Перше, щоб допомогти нашій українській громаді в Німеччині, тому що є об'єднання, і ми б хотіли їх підтримати. А друга річ була, щоб мати зустрічі із високопосадовцями німецького уряду. Щодо річних загальних зборів, на річних загальних зборів ми мали ряд круглих столів. Ті круглі столи були про, наприклад, трудова імміграція, закони про закордонного українця. Було питання нашої, значить, релігійної. Питання. Ми тепер маємо комісію релігійних питань, яких я очолюю, де ми обговорюємо, власне, ті питання української чи православної церкви в Україні, українська православна церква в діаспорі, патріархат української греко-католицької церкви. Також ми мали окремий круглий стіл по питанню Голодомору, визнання Голодомору геноцидом, тому що, як знаєте, в Німеччині було зібрано 50 тисяч підписів до петиції до Бундерштату, щоб визнали Голодомор геноцидом. Це була нагода, щоб зібрати наших представників з різних частин світу, щоб почути про їхню діяльність, які виклики перед ними. Одна з найбільших викликів, які ми почули, це є російська пропаганда, яка не тільки в Австралії, але в різних країн світу працює, щоб старатися ділити, дискредитувати наші громадські організації. Як знаєте, Світовий конгрес українців попав на список Росії, що чи ми є організація, яка не є бажана. Ми мали представників української громади з Росії на цих загальних зборах. Важне, що не тільки що обговорення, але ми опублікуємо за короткий час резолюції. Їх є менше цього разу, але ми хотіли резолюції, які ведуть нас від риторики до дії. А це по лінії, чи це є молодь, чи це є Україна. Очевидно, багато розмов були про, як Світовий конгрес України може співпрацювати з урядом в Україні та з іншими організаціями. Тому ділові наради, товариські зустрічі. З Австралії також і була Наталка Пушувайло-Таулер, яка відповідає з рамки Світового конгресу українців за ту частину світу, то є не тільки Австралія, але Азія, Африка і так далі. Наші віце-президенти з різних країн світу, тобто різних континентів, вони звітували про свою працю. Тому ті такі зустрічі важні. Далі, я думаю, бажані висіди, і тепер лише залишається, щоб реалізувати наші резолюції.
Перше, ніж ми перейдемо до іншого питання, пане Стефане, ось скажіть, будь ласка, в чому сенс того, що тепер Світовий конгрес українців більше проводить свої зібрання, і це все у Європі, як колись було на американському континенті?
Ну, я думаю, що питання Європи для України є дуже важне. То є одна частина. Я думаю, що коли ми говоримо про Європарламент, ми говоримо про Німеччину, ми говоримо про інші країни Європи, які мають якісь відносини щодо України, і треба дати, наприклад, Брюссель, де багато чого відбувається політично, щоб дати відчути, що Світовий конгрес українців, значить, цікавиться і старається бути впливовим. Але друга частина, я думаю, що ми також і розуміємо, що наші громади міняються. Знаєте, чи то є Австралія, чи Америка, чи Канада, чи Велика Британія. Ну, то є стабільні, це є країни, які вже мають свої структури і так далі. Ми маємо страшно багато людей, які тепер з України вже виїхали. Чи то є Португалія, чи Іспанія, чи Італія, чи Греція, Польща. Це є всі країни, де наші люди сьогодні є. І там що треба? Значить, старатися підтримувати тих існуючих структур або творити нові структури, щоб ті виклики, які є, щоб ми могли якось їх побороти. Тому Європа важна політично, але я думаю, що ще можливо, ще важніше є, що наші українці живуть, вони мають свої труднощі. Очевидно, багато розмов іде про трудову імміграцію, іде про різні закони відносно українців, які живуть поза межами України, повернення людей в Україну. Це є всі питання, які вони порушують, і Світовий конгрес українців має цей обов'язок, щоб бути там, де найбільш горить справа.
Дякую вам. Ось тепер давайте повернемося до Німеччини. Там ви, зокрема, брали участь у зустрічі з парламентарями Німеччини у Бундестазі. Ось про що йшла мова і чи це вперше таке була зустріч?
Ми вирішили зробити кілька речей. Знаєте, ми, як нові провід Світового конгресу українців, ми дещо передумали нашу діяльність. Ми, наприклад, у Вашингтоні маємо, це називається «Українські дні» у Вашингтоні, тобто громадяни Америки, українці, збираються в Вашингтоні, щоб в один день і щоб поспілкуватися з своїми членами Конгресу. Ми це почали тепер в Німеччині, і завдання було, щоб мати ті українські дні в Берліні. Тобто ми брали з собою представників німецької громади, ми обговорювали питання України, ми будемо це робити в Канбері, наприклад, наступного року, будуть українські дні в Канбері, де будемо просити українців з цілої Австралії, які зацікавлені, щоб ми зорганізували зустрічі з їхніми членами парламенту. Що воно дає? Воно дає в тому, що члени парламенту тоді розуміють, що не тільки є структура якась, але що є ті, які голосують, що вони до них йдуть. І ми що робимо? Ми робимо певні брифінги. І що ми в Німеччині, брифінг, який був? По-перше, це була підтримка України, і щоб питання переговорів щодо ситуації на Сході, щоб Німеччина підтримала Україну в певних моментах. Ми знаємо, що німецький міністр закордонних справ свого часу пропонував той формат Штайнмайера, що ми відкидаємо, тому що на цьому Україна, напевно, буде втрачати багато. Тому ми старалися говорити з представниками німецького уряду, що вони не підтримали цю пропозицію чи цей формат. Ми також з ними говорили про те, що є понад 200 тисяч українців в Німеччині, можливо, і більше. І вони також повинні, значить, мати підтримку щодо українських шкіл та інших соціальних справ. Ну і третє, ми з ними говорили про те, 18 чи 19, 20 жовтня цього року, значить, комісія по питаннях резолюції буде розглядати резолюцію і петицію про визнання Голодомор геноцидом. Були цікаві розмови. З того, що ми чули зі сторони уряду і зі сторони опозиції, що вони прихильно ставляться до частини цієї резолюції. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що тут питання визнання Голодомору, що будь-який Голодомор – це є одна частина, визнання його як геноцидом – це є друга частина. Але потішаючим було, що ми запропонували таке, якщо виглядає, що не буде шансу, щоб прийняли цю петицію, цю резолюцію, щоб її стримати голосування і рік попрацювати по гаслі «Україна пам'ятає, світ визнає», щоб робити конференції з науковцями, політиками, виставки і так далі. Тому ті зустрічі в Німеччині, думаю, вони корисні. Ми будемо, наприклад, це практикувати українські дні в різних країнах світу, тому що для нас політично ці країни є важні. Цікаво, що зі сторони Німеччини, де ми не йшли, перша річ була зрозуміти, що Німеччина підтримує Україну. Ми це визнали, ми подякували, але ми також і просили, щоб не спускатися по питаннях санкцій, не дозволити Путінові, значить, керувати тими розмовами. Тут треба зрозуміти політично, що треба людей до стола притягати. Вони, власне, про це говорили, що треба Путіна до стола притягати. Ми їм дали приклад Австралії, велика двадцятка в Брисбен кілька років тому. Всі аргументували, щоб його до стола притягнути, і що з того сталося. Подивимося на інші переговори. Тому Німеччина для нас важна. Ми старалися німецьким високопосадовцям дати це зрозуміти. Друга зустріч, що ми мали, була цікава зустріч. Була зустріч, це був Московський центр, родина, яка це має, яка говорить про свободу, яка говорить про людські права. які дуже підтримують Україну. І цікаво, що в багатьох тих розмовах все дуже звелося до чого. В кінці зрозуміти Бандеру, зрозуміти ОУН, зрозуміти УПА і так далі. Ми старалися їх переконувати, що здається, що вони попали в те, що російська пропаганда попрацювала. Тобто український націоналізм, він сьогодні є про державобудівництво, він не є про те, щоб руйнувати. І німці повинні зрозуміти, що в кінці, і інші повинні зрозуміти, що російська дезінформація працює. Навіть вчора, наприклад, посол Канади Роман Ващук, який був в франківську на єврейсько-польсько-українських заході, першу річ, що виступили, що Ващук підтримує українських націоналістів. Значить, дезінформація. І ми старалися. Це великий виклик.
Дякую вам. Ось, як ви думаєте, чи не помічали ви того, що Німеччина, зокрема, і Франція ще більше, ведуть себе ніби двояко? Публічно вони заявляють про одні позиції, а практично не дуже поспішають із, так би мовити, санкціями та більшими такими прискіпливими поглядами на Росію.
Я з вами згідний, бо коли ми говоримо чи це в Німеччині, чи з іншими представниками Європи, питання санкцій. Чомусь тепер почалася така розмова. Зрозуміти, що можуть бути різні роди санкцій. Тобто дипломатичні санкції ми також не будемо пускати в країну, або ми будемо якогось дипломата випрошувати з держави. А друге є економічні. Тобто, знаєте, зрозуміємо, коли будуть економічні санкції, то ми на тому також терпимо. Тому ми стоїмо на тій позиції, що в кінці ті санкції не тільки, що їх треба затримати. Візьмімо приклад Австралії. Австралія рішила на 2 роки втримувати санкції, поки Росія не зміни свій хід. В Європі 6 місяців переглядають. І я з вами згідний є, що ті переговори йдуть. І, наприклад, в Україні ми в адміністрації чи в офісу президента і в інших місцях про це говорили. Знаєте, відносно президента Порошенка можна багато говорити, але одну річ, про що я думаю, що треба згадати, є він стояв твердо на позиції, не буде ніякої розмови або дискусії про Україну без України. І наше бачення є, що наше побоювання є, що йдуть ті бічні переговори Франція, Німеччина, Росія, Америка і так далі. І може дійти до цього, що в кінці Україна прийде до стола і багато справ вже будуть вирішені. І тут ми покажемо нашу силу, і тут є той виклик до президента Зеленського, щоб не відступити від тих засадничих принципів, переговорів. Вони є визначені, є ті червоні лінії. Наприклад, сьогодні вночі був лист, який зініціював професор, колишній посол Володимир Василенко, який знавець, дипломат, зрівноважена людина, який закликав президента Зеленського не йти по різних форматах, зрозуміти, що є ті червоні лінії. І дуже скоро, понад 100, так як я розумію, що вони став понад 100 людей, академіків, науковців в Україні, це підписали. Я думаю, що це, що сталося 24 серпня, коли був марш, це показує також, що населення в Україні, вони в кінці розуміють, що є певні червоні лінії. Ми наголошували на те. Ми не можемо в кінці забути, що понад 14 тисяч вояків загинуло. Ми не можемо забути, що 1,5 мільйона українців є переселенці, тобто десь в Україні опинилися. Ми не можемо забути, що Путін ще дотепер ніколи не дотримувався мінських угод. І щоб сьогодні йти і шукати якісь компроміси, тобто якісь вибори без того, щоб було, значить, наладені певні справи. Мені здається, що сьогодні і з тих розмов, що ми маємо, наступні тижні в Україні будуть на мою думку, будуть досить такі ключові, визначальні. Будемо знати, де, власно, сьогодні стоїть Україна, що вона хоче, і в тих переговорах. Може, щоб закінчити ту частину, ми мали нагоду, наприклад, з президентом Кучмою коротенько переговорити ті справи, які я сьогодні представником України щодо мінських переговорів, і він також є стривожений, тому що Росія ніколи не приходила до стола, щоб в кінці шукати якусь розв'язку. Вони, знаєте, то я вже не раз про це говорив, Ейнштейн колись сказав, ви знайдіть мені розв'язку, а я вам знайду людей, які будуть шукати проблему. І в тих переговорах, якщо ми подивимося переговори, які відбулися останніми роками, Росія завжди шукала проблему, не розв'язку. І на кінець, я думаю, що зі сторони президента Зеленського, його настоювання, щоб ті переговори були частіші, не що два роки, але частіші, це буде залежати від України, як Україна до цього підготується і також не буде піддаватися внутрішніх чи зовнішніх тисків Європи і Америки.
Дякую вам. А ось, скажіть, будь ласка, ви були в Україні і мали зустрічі, зокрема, з головою Верховної Ради та іншими новими речниками українського уряду. Ось, на які думки у вас ці зустрічі, так би сказати, спонукають?
Я кілька тижнів перед Днем Незалежності також поїхав на тиждень, щоб тільки переговорити з людьми трошки не з української правди або з Уніану, дістати інформацію, щоб з людьми сісти і переговорити. Минулого тижня ми мали також цю нагоду переговорити. І, значить, висновки є такі. Коли ми говоримо з новою владою, вони, наприклад, питання української мови. Нам голова Верховної Ради недвозначно сказав, ми не будемо зачіпати закон про українську мову. Але зрозумійте, що Україна є багато російськомовних людей в Україні і так далі, і так далі. Це нічого нового, всі знають, що є Україна багатомовна країна, але принцип – державна мова. Коли ми мали зустріч із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, якщо ви пам'ятаєте, Вадим тут в Австралії був як консулом, він також взяв досить таку тверду позицію щодо переговорів із Росією. Коли ми говоримо із представниками, наприклад, Ігор Жовква, який тепер є заступник голови Офісу президента, також чітка позиція. Нас тільки, я думаю, і на підставі того всього, з рамини Світового Конгресу Українців, ми всюди заявляли, що ми є державники, ми хочемо будувати державу, ми хочемо допомогти не тільки в тих політичних переговорах, але питання інвестицій, іміджу України і так далі. Але також є ті червоні лінії, про які ми всі говоримо. І ті червоні лінії, знаєте, наразі йде такий моніторинг тих червоних ліній. Бо є одна річ сказати, ми йдемо в Європу, або сказати, ми не йдемо в Європу. То є чорне-біле. Нас трошки хвилює це, що є посередині. Як далеко ми йдемо в Європу і що це значить? Тому ми в той час, Світовий Конгрес Українців бере позицію, що, і очевидно, СУА, бере позицію, що ми готові працювати, співпрацювати. Ми розуміємо, що є червоні лінії, ми їх визнали. І я думаю, що поки ніхто не буде переходити тих червоних ліній, тоді буде плідна співпраця. Якщо ми почнемо переходити, я думаю, тут є найбільша небезпека. Тут є небезпека, знаєте, я думаю, що зі сторони президента Зеленського ми бачимо людину, яка хоче щось зробити, але є дві речі, які, я думаю, що коли ми будемо чітко, ясно знати ті речі, тоді всім буде легше трошки працювати. А це є суть, тобто, де ми стоїмо в певних позиціях, не тільки в словах, але в ділі. А друга річ є, хто стоїть за цією владою. І коли ми бачимо, що, наприклад, чи це є Коломойський, чи інші, які вони твердять, що вони не відграють ключову роль. Але ми бачимо, що чим більше і більше, значить, олігархи, дехто вертається. А остання річ, я думаю, що, знаєте, не так президент Зеленський або його влада, то є дві речі, які, я думаю, треба взяти під увагу. Одна з найбільших небезпек – це є та друга ланка, це є Медведчуки, це є опозиційний блок, який поволі-поволі вертається. Майте на увазі, що більшість, крім тих парламентських чи комітетів Верховної Ради, які очолюють «Слуги народу», більшість всіх інших, головно в гуманітарній сфері, є або колишні регіонали, або члени опозиції. Тобто ті, які постійно не підтримували питання українізації або декомунізації, ті, які йшли на переговори з Росією, з Путіном, вони сьогодні очолюють певних комісій. І ми би не хотіли бачити, що, наприклад, працю, скажімо, В'ятровича, Інституту національної пам'яті, щоб хтось сьогодні навернув годинник і сказав, ми будемо інакше діяти. Ми б не хотіли бачити, що в деяких законах, значить, що будуть повернення до того, що колись було. І це є велика, ми вважаємо, що є велика загроза, бо з задними дверми часами можна більше зробити, як явно виходити і про справи говорити. А друга річ є, ми також і говорили із опозицією, тобто тут є, ми маємо, є, чи це є Європейська Солідарність, Порошенка, чи це є Батьківщина, чи інші голоси і так далі. Знаєте, я мав розмову з кількома людьми, які були при кермі, при владі, і старався їм говорити про те. Одна з найгірших речей в політиці є, коли ти був при кермі, при владі і входиш в опозицію. Бо опозиція – це є певна роль, і вона є відмінною, бо ти вже не маєш всіх тих солдатів навколо себе, які тобі або двері відкривають, або тобі, знаєте, течку несуть, або тобі політику творять. І бути опозицією, треба бути опозицією не тільки, щоб бути опозицією, але треба також то, що ми хочемо в Австралії, всюди опозиції, щоб вона тримала пульс на те, що уряд робить, але щоб вони також щось позитивного вносили. І тому сьогодні це також є певний виклик, бо ми сьогодні бачимо в Верховній Раді 254 чи кілька там голосів. Ми бачили, наприклад, ми бачили на очах, коли один закон не прийнято, тільки 219 голосів, і як скоро в кулярах Верховної Ради збирали всіх слугів народу і сказали, слухайте, панове, думайте, що ви робите. І тут також є велика небезпека, бо є в Верховній Раді багато людей, дехто себе визначив безробітний тоді, інші перший раз напевно, були в Верховній Раді. Це є молоді, енергійні люди, але питання є ті голоси, які вони мають. Бо ми говорили, наприклад, із головою Верховної Ради по питанню демократії. Справа не є в тому, щоб пропхати 500 законів. Справа є в тому, щоб був демократичний процес, який можна перше читання, друге читання, і щоб, знаєте, аргумент, який вони вживають. Ми нічого іншого не робимо, ми тільки приспішили ті закони, які Порошенко не міг пропхати, і ми хочемо це робити. Другий такий вислів був, ну, знаєте, ми 90% тих законів буде добре, а 10% ми десь там можемо помилитися. Наша відповідь була, знаєте, ви можете 90% законів говорити про те, що будете дороги будувати і будете дерева садити, і хочете мати, знаєте, зелену країну, що є дуже добре, а 10% може бути, що ми відбираємо демократію, знаєте, і тому тут треба все балансувати, але поки я думаю, будуть ті можливості, щоб співпрацювати. Я думаю, що тут треба бути державниками, будувати державу, шукати можливості піднесення іміджу і так далі України. Ну і інвестиції, на кінець, щоб сказати, з тими, що ми говорили, що клімат щодо інвестицій, таке як Лена Кошарна і інші, які працюють в тій галузі, кажуть, що трошки вже піднесли, значить, цей клімат трошки краще є.
Дякую. Ось скажіть, будь ласка, ще таке. Чи не думаєте ви, звичайно, на вашу власну думку, що оці вибори в Україні минулі до парламенту засвідчили якраз і про те, що Україна конче потребує, так би сказати, 2-3 великих партії, а не сотні партій, і ні опозиції, ні ніяких інших сил нема. І, верніше, реальної опозиції сьогодні нема. Верховна Рада може все прийняти, все, що Зеленський забажає.
Я думаю, що то є нонсенс мати 200 партій. І ніяка партія, наприклад, ніяка партія сьогодні не має переважаючу більшість, і навіть якби вони об'єдналися, вони не будуть мати тої сили. І тому замість мати багато різних партій, а чому, наприклад, я вже не кажу про Юлію Тимошенко, бо Порошенко з нею ніколи не буде працювати, але скажімо, чому такі, як Вакарчук і Порошенко не могли б на майбутнє? Чому інші на майбутнє не могли б планувати? Знаєте, воно цікаво є, дуже важливо, щоб не їхати в Україну і вчити. Знаєте, я то вже навчився. Ми можемо пропонувати так далі. Але ми запропонували в березні цього року, щоб то, що ми називаємо однодумцю. Є багато людей, які у Верховній Раді, попередній Верховній Раді працювали, є патріотами України і так далі. Ми їм пропонували в березні таке. Слухайте, чому ви на два дні десь не зберетеся і не обговорите майбутність України? Тому ви знаєте, що, наприклад, ви при владі не будете. Але що ви можете зробити, щоб бути позитивною опозицією і так далі? Не було часу, той з тим посварився, той не хоче з тим говорити. Ну і маємо, я тепер пригадував декому. Бачите, і тепер формуйте опозицію. Тепер майте 30 голосів чи 38 голосів, і тепер старайтеся якось впливати. Важливо сьогодні, я думаю, найважніше сьогодні в Україні є та політична сторінка, щоб всі зрозуміли, що ті переговори з Росією, що вони є дуже важні, і ми не повинні йти на різні компроміси, бо можу тільки вернуся, як було обмін тих в'язнів. Якщо подивитися на ситуацію, дехто почав Путіна хвалити, що він до чогось домовився, або з ним домовилися. 24 з тих моряків навіть не повинні були бути на тому листі, тому що Міжнародний суд вже їх рішив, що їх треба випустити. Кого Росія отримала? Росія отримала, наприклад, працівника в офісі шпіона, в офісі Гройсмана, і його отримала. А пізніше ми маємо питання MH17 і того Цемаха. І мені відповідали таке, ну, знаєте, ви не жаліться, тому що Цемах дуже мало знав, і там є інші. Коли австрійський уряд, наприклад, висловив своє невдоволення в цьому, дехто старався сказати, знаєте, ну, ви повинні зрозуміти, що Австралія повинна зрозуміти, що тут є більша картина. І йшли по гуманітарній лінії. Зрозумійте, що 5 років хтось не бачив сина, чи батька, чи маму, чи так далі. То правда. І дуже добре, що їх випустили. Але тих 298 родин, які ніколи не будуть мати при столі своїх рідних, тих 38 австралійців, які загинули, вони також нічого не вартують. І тому, кажу, в тих переговорах тут треба брати, є різні аспекти. І ми не повинні, знаєте, тут була гуманітарна частина того обміну, була легальна частина того обміну. І тут не треба перехвалювати Росію, що Росія щось такого зробила надзвичайного.
Дякую. Ось, як ви думаєте, наступного тижня пан Зеленський їде до Америки і матиме зустріч, як передбачається, із президентом Дональдом Трампом? Чи є якісь надії на більш відчутнішу перемогу від Америки?
Ну, ви знаєте, що минулого тижня Америка, якщо не помиляюся, десь було 250 мільйон, тоді ще там 140 додали 390 мільйон доларів для допомоги Україні щодо війни. І беручи під увагу, що Трамп кілька тижнів перед тим сказав, що буде все це блокувати. Тобто наша громада і інші в Америці роблять цей тиск. Питання зустріч з Трампа і Зеленським буде цікавою. Тому що якщо Трамп вже має вироблену думку, що він думає повинен статися, тобто як полагодити, бо ми всі хочемо мир, тут буде цікава розмова. Бо якщо він буде пропонувати якусь таку легку розв'язку, щоб тільки припинити вогню, щоб і так далі, тоді президент Зеленський мусить стати, і ми віримо, що він це зробить, стане і скаже, ні, ми не будемо продавати Україну ні українців. І знову вертаюся до того, що якщо ви, пане президенте, мали переговори з іншими, без нас, то нас ті переговори не цікавлять. Але я думаю, що буде цікаво. По-перше, буде цікаво, чи вона відбудеться, ця зустріч. Бо є певні перепони, які американці подали Україні, щоб певні справи треба було вирівняти перед тою зустрічю. Якщо вони їх вирівнять, тоді буде зустріч. Якщо не вирівнять, тоді тої зустрічі не буде. Знаємо, що в Об'єднаних націях він буде зустрічатися, я напевно, в коридорах. Але значить, це офіційний візит, який має відбутися в вересні, очікуємо. І тут треба, Україна мусить дуже, дуже сильно готуватися. Ми знаємо Трампа. І, знаєте, я думаю, що політично дивитися, вчора було в Herald Sun дуже цікава стаття. Політика, чи політика, світова політика ніколи не вернеться до того, що вона колись була. Сьогодні є цілком інші обставини, є інші люди, є інші правила гри, і тому до них треба пристосовуватися, але не продавати свої принципи.
Дякую вам. І на закінчення про SBS, мовний конкурс, до якого причетна і установа Community Languages Australia, яку ви очолюєте. Кілька слів про це.
Так, ну, значить, ми є партнерами з SBS. Ми заохочуємо українську молодь, щоб, ну, не тільки українську молодь, але всіх, щоб брали участь в цьому конкурсі. Причина тої, і чи ціль того, є, щоб піднести загальне таке знання щодо вивчення мови, чому воно є важне. Ми шукаємо коло 10 тисяч, ми очікуємо 10 тисяч, не знаю, чи осягнемо, але 10 тисяч тих entries. Побачимо, як воно піде, але ми це підтримуємо, маємо дуже сильне партнерство з SBS, тому що я думаю, що дуже важливо, щоб ми разом працювали. SBS для нас, для етнічних шкіл важне, тому що ми один одного доповнюємо. Зі сторони SBS ви шукаєте, очевидно, молодших слухачів і глядачів. Community Languages Australia має 110 таких, тисяч таких, і тому наше партнерство дуже, дуже потрібне.
Вітаємо вас з обранням до дорадчої ради компанії, телерадіокомпанії SBS.
Та дякую, воно трошки несподівано, але знову, я думаю, що важливо, щоб ми дивилися глобально. Я завжди кажу, ми можемо глобально думати, але треба думати, але треба діяти локально, тому що можна робити багато різних рішень на високому рівні, але їх треба в кінці виконувати на локальному рівні. І тому дорадча не знаю точно, яка там буде програма наших переговорів, але я думаю, що це також нагода, щоб дати не тільки українську позицію, але ширшу австралійську позицію, беручи під увагу, що має до діла з понад 100 різними етносами тут в Австралії.
І на сам кінець, аби не пропустити, минулої неділі відбувся величавий фестиваль український. Кілька слів так, для підсумку.
Да. Дивіться, Богдане, всі наші громади цього року відбули надзвичайно великі відзначення Дня Незалежності. Це показує, що українська громада в Австралії, тобто наші зорганізовані громади, вони діють і є велика підтримка. Ми бачимо, скільки людей були тут, наприклад, в Queen Victoria Market. Ми бачили, я був в Аделаїді, наприклад, День Незалежності. В Тасманії відбували. В Сіднею великий фестиваль був. В Квінсленді був великий фестиваль. В Західній Австралії були концерти. І якщо ми вчора, власне, мали засідання прави СУА, обговорювали ті справи, і ми бачимо, що якщо взяти кількість учасників, не тих, які виступали, але глядачів, що воно піднеслося, і є, значить, ми є збудовані з тим, що та громада, вона розвивається. І дуже цікаво є, що нові люди, багато з України, які поприїжджали активно, не тільки беруть участь як глядачі, але як в кінці, як організатори. І на кінець тільки можу хочу сказати одну річ, яку ми ще не обговорили. Ми з нами СУА вже від березня цього року в Україні маємо переговори із Міністерством закордонних справ по питаннях віз. Ми закликаємо Україну, щоб прийняла безвізовий режим для Австралії. Ті чутки, які ми маємо, ті відповіді, які ми маємо, воно є позитивне, всі є позитивно наставлені. Очевидно, переглядається цей процес, але наш аргумент є, не чекаємо на Австралію, щоб Австралія дала українцям безвізовий режим. Чим більше з Австралії будуть їхати, я був, наприклад, на літаку, говорив з австралійцями, їхній вислів «Ukraine is beautiful». I want to go back to Ukraine. Why don't people know about Ukraine? І тому питання туризму, питання бізнесу. Я думаю, що воно все піднесе тоді, коли ми вирішимо це питання. І закликаємо, значить, Україну, щоб якнайскоріше прийняли те рішення.
Дуже дякую вам, що знайшли час і побували тут у нашій радіостудії. І до нових зустрічей.
Дякую.
Дякую ще раз.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.